Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech, přeje Zita Senková. Celé léto budeme v tomto čase od půl deváté do devíti cestovat od pondělí do čtvrtku po světě a pátky moji kolegové Světlana Lavičková a Václav Žmolík vás provedou Českem. Dnes jsem tady s filmařem Janem Svatošem. Společně rozbalíme Zebří stan a budeme vzpomínat nejenom na jednu legendu. Dobrý den, já vás vítám.
Dobré dopoledne.
Kvůli vašemu novému projektu, filmovému projektu Archa světel a stínů, trávíte už hodně dlouhý čas s rebeli z Kansasu, mohla bych říct, průkopníky takzvaného fotografického safari, tedy cesty do Afriky ryze za účelem fotografování svými manželé Martin a Osa Johnsonoví. Co vás vůbec přivedlo k této legendě?
Tak jeden z těch důvodů, který nás tomuto tématu znovu přivedl, je míra zapomnění, a to nejen ve světě, ale překvapivě v samotných Spojených státech, kde tito lidé, kteří ve své době byli skutečně celebritami, obdivovali je Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, britská královská rodina a samé další významná jména, tak upadlo v zapomnění z několika důvodů. Byla tam druhá světová válka, byl potom nástup televize, ale já si myslím, že bychom na některé příběhy neměli zapomínat, a ten film Archa světel a stínů a příběh rebelů z Kansasu, jak Martinovi se přezdíváme, tak to je rozhodně příběh, který je neskutečně moderní, byť se odehrál zhruba před už 90 lety.
Čím byli výjimeční tito manželé?
Tak byli výjimeční odvahou dělat věci jinak, jít proti stereotypům té doby, což si myslím, že je věc, která by neměla chybět ani současné civilizaci, a to samé platí o filmařích. Oni byli výjimeční tím, že třeba z hlediska práv a rovnoprávnosti ras, tak se vlastně byli jedni z prvních, kdo navázali spolupráci s africkými domorodci, které jmenovali jménem, což v rasistické Americe tenkrát nebylo absolutně patřičné z hlediska pohledu tehdejšího publika. Další významný faktor byl to, že Osa byla žena, ani v těch 20. letech minulého století to ženy neměly vůbec jednoduché. A potom je tam ta obrovská vůle upozornit budoucí generace na to, že to, co oni zaznamenali, tak bylo věnováno především právě nám a našim dětem, a abychom si uvědomili, jak člověk nepoznání nikdy mění planetu. Že bychom se na tím měli možná někdy zamyslet, aby ty změny nebyly třeba příliš unáhlené.
S jakými mýty třeba bojovali na svých cestách? Oni se pohybovali, řekněme, nejenom v Africe, ale objevovali i jiné kontinenty.
Oni se pohybovali jak v oceánu, protože jeden z velkých jejich přátel byl Jack London, který s Martinem vlastně se plavil v oceány v Melanézii. Tak to byla samozřejmě tenkrát země, kde se tradovaly pověsti o kanibalech a lidožroutech. Johnson ale navštívili třeba i Borneo, Martin procestoval i Evropu, a vlastně, když to zhrnu, tak vlastně vtedejší pohled publika na ty dálavy exotické končiny byl takový, že tam jsou lidožravá krvežíznivá monstra, že tam jsou lidožrouti, kanibalové, kteří jsou nepřátelští vůči Evropanům, lidem z západu. A většina lidí, když četla ty lovecké knihy, tak měla představu, že když tam člověk vjede, takže musí být buď to sněden nebo minimálně zabit. A Johnsonovi to vlastně vyvrátili, oni zjistili, že tam vlastně je svět, který je velmi zranitelný, který mizí. Asi to je ten nejcennější, co vlastně na těch svých filmech zaznamenali i v kombinaci s těmi knihami a dopisy, které nám nechali ty vzkazy. Oni dokonce o 40-60 let odhadli dopředu, co se bude bohužel dít v Africe, vlastně předpověděli, že některá sluní stáda nebo jiné druhy vymizí, a to se bohužel v 60. letech potom potvrdilo.
Oni vlastně byli i svědky toho loveckého safari už.
Přesně tak, a to jim hodně zkomplikovalo i to natáčení, protože ta zvířata byla samozřejmě vystresována, hlavně mizela, takže tam proto byste mohli udělat v té době kvalitní snímek, který bude konkurovat King Kongovi, který bude konkurovat těm blockbusterům, které preferoval Hollywood, tak tomu chtělo opravdu velkou odvahu, a proto Johnsonovi se vlastně vydali za těmi zvířaty na sever a potom dokonce chodili pěšky, tak aby byli dostatečně blízko, což bylo samozřejmě velmi rizikové, protože tam byla důležitá ta hranice, kde je hranice mezi bezpečím člověka a nějakou osobní zónou zvířat. Ale oni to zvládli velice dobře, protože ty filmy, které natočili, tak vlastně sklidili obrovský úspěch a byly například vysílány i tady u nás v biografech za první republiky.
Vy už jste řekl, Honzo, že to jejich obrovské dědictví je svým způsobem zapomenuto. I to je právě jedním z cílů, proč jste se pustili s celým týmem do tohoto projektu Archa světel a stínů. Mimochodem, s jakými mýty jste se vy setkal na vašich cestách?
Tak ono se dá říci, že třeba konkrétně pojem Afrika se dneska zaměňuje za to, že vlastně, když si představíme, nebo novinové články, já jsem dneska ráno četl zprávy na internetu, aby tam bylo, že vlastně Afrika je problém jako země, ale Afrika není země, Afrika je kontinent, který je nesmírně rozmanitý a naše civilizace nebo evropská kulturní scéna používá ten termín, jako by se jednalo o jednu zemi, ale ta Afrika má vlastně, je to kontinent, kde je přes 44 států rozmanitých kultur a myslím si, že není dobré to vůbec vlastně paušalizovat, generalizovat, protože potom vzniká dojem, že vlastně celý kontinent je jenom o tom, o těch hrůzách a to si rozhodně myslím, že není.
S jakými vy jste se setkal, nebo vaše zážitky vlastně, když jste mapoval po stopách manželů Johnsonových, kam všude jste se podíval?
Tak vlastně my jsme se poprvé s těmi konkrétními stopami setkali při natáčení filmu Afrika obskura v severní Keni v roce 2010 a tam v tom snímku, který dostal 3 mezinárodní ocenění, tak jsme byli například nahoře Marsabit, kde stávala ta pověstná Martinova temná komora, díky které on tam vyvolával ty snímky přímo v terénu a díky tomu vlastně zvýšil tu pravděpodobnost velkého úspěchu. Těch míst, které nás teďka čekají, ještě celá řada, my jsme teďka loni na podzim navštívili další místa, tentokrát ve Spojených státech. Byli jsme v Kansasu, což je stát, který se nachází uprostřed Spojených států a je to rodiště osy Johnsonové a v tom městě Shenyuce dneska nachází právě muzeum, které střeží ten unikátní fotografický odkaz a filmařský, kde jsou ty unikátní fotografie a archivní materiály, dopisy s Jackem Londonem. A tam jsme bádali, spolupracovali jsme vlastně se zaměstnanci z Safari Muzea a poté jsme navštívili ještě New York, kde jsme dělali rozhovory s různými významnými lidmi, kteří třeba ještě ty Johnsonovy zažili.
Životní příběh Martina a osy Johnsonových očima Jana Svatoše. S filmařem Janem Svatošem hovořím o tom, jak viděl Afriku a jak ji viděli legendární manželé Martin a Osa Johnsonoví. Jejich příběh, Honzo, mapujete ve svém novém filmovém projektu. Jaká byla, ještě řekněme, Afrika očima Johnsonových před těmi 100 lety?
Tak v té době pochopitelně logicky bylo, co mě hodně překvapuje, málo informací samozřejmě, protože neexistoval internet, nebyly digitální média, je pozoruhodné třeba, jak Johnsonovi sbírali informace o tom, kam se vydali, protože vydat se natáčet do Afriky znamenalo opravdu velké riziko. Už jen z toho důvodu, když si uvědomíme, že třeba i první evropské filmy, které o sobě tvrdily, že se natáčí v Africe, tak se natáčely třeba v zoologických zahradách a nebylo to publiku vůbec přiznáno. A oni byli jedni z prvních, kdo tam třeba vzali i zvukovou techniku 2 roky poté, co byl jazzový zpěvák a zvuk ve filmu. Tak oni měli odvahu tu předpotopní techniku odvést třeba do belgického Konga, do pralesu, kde vlastně natáčeli zvuk horských goril. To byl další fenomén, který oni vyvrátili, protože tam jeli s tím, že Spojené státy nebo Američané věřili, že gorily jsou krvežízněná monstra, která unáší blondýnky a znásilňují je. A oni, když se setkali s pygmeji a s domorodci v Africe, v těch končinách, kde byly gorily, tak vlastně se dozvěděli úplný opak a samozřejmě to hodně překvapovalo, kdy se vzali tyhle mýty.
Vy jste se díky natáčení projektu setkal s mnoha zajímavými lidmi, mezi nimi jsou další, řekněme, dvě legendy, Jane Goodallová a Werner Herzog.
Tak přesně tak, já nevím, které z těch setkání bylo pro mě splněním snu, myslím, že obě dvě stejně, protože obou dvou lidí se velmi vážím a na ty setkání asi jen tak nezapomenu a obě dvě mě zanechali hluboký dopad, nejen kvůli tomu natáčení, protože s Jane Goodallovou jsme dělali přímo, jsme natáčeli, protože jí zaujal právě ten projekt, z mnoha důvodů je tam mnoho paralel, které jsou vlastně víceméně podobné, třeba i s Johnsonovými, ona je samozřejmě znala. Ale bylo to neuvěřitelné se s touto dámou, které je dneska 81 let, se setkat a pozoruhodné je to, že prostě ona ve svém věku 300 dní v roce cestuje, přednáší po celém světě a na těch přednáškách, my jsme byli na jedné přednášce ve Vídni a mě naprosto udivalo, že ten sál s kapacitou 800 lidí byl naprosto vyprodán a byli tam především mladí lidé. Doktorka Jane Goodallová přednášela 90 minut ve stoje bez jediného přeřeknutí. A upřímně je to neuvěřitelné, čemu ona se dneska věnuje. Ona vlastně v 70. letech přestala s výzkumem šimpanzů a zjistila, že vlastně pokud se má něco do budoucna změnit, tak je potřeba začít pracovat s mladými lidmi a tu přírodu chránit jiným způsobem, než konkrétně jenom se zaměřením na jeden druh.
Jaké cenné rady jste možná dostal od Jane Goodallové nebo Wernera Herzoga, slavného režiséra?
Tak těch rad byla celá řada a já si asi s dovolením ještě chvilku nechám pro sebe, že bych je nechtěl prozrazovat, ale je pravda, že třeba u Wernera Herzoga jako filmaře teda si nesmírně vážím, já ho skutečně považuji za člověka, který je hluboce zapálený do těch tématů, kterým se věnuje filmařsky. On dělá nejen dokumentární filmy, ale věnoval se i hranému filmu a u něj je pozoruhodné to skutečně, že do těch témat vždycky předchází hluboké studium a dělá je velmi netypicky. To samé platí o dokumentárním filmu, kdy má několik zásad. Jedna z nich je, že taky nevěří na objektivní dokumentární film. Zdůrazňuje, že vlastně i on je tvůrce jakéhokoliv dokumentárního filmu, je to vždycky jeho osobitý pohled na svět, což je trošku v rozporu s tím, co dejme tomu hlásá akademie nebo co se učí na vysokých školách, ale on má velice svérázný přístup k dokumentaristice a je mi velmi blízký.
Co pro filmaře, Honzo, obnáší vůbec příprava takového projektu, který má ambici vlastně představit a propojit 5 kontinentů a 3 století?
Přesně tak, tak je to neuvěřitelná práce samozřejmě, protože jednak musíte dát dohromady ty obrovské znalosti, které jsme získali od roku 2008, co tím tématem žijeme. A jak jste správně zdůraznila, není to film, který by byl jenom nudným biografickým sníkem, kde bychom řadili za sebou chronologicky data o Johnsonových. To nechceme, protože u nich je pozoruhodné to, že vlastně ten jejich odkaz je živý, že když člověk pročítá jejich dopisy, jejich knihami, tak zjistíme, že vlastně spoustu věcí, které oni předpověděli, tak se skutečně bohužel třeba i staly, anebo i ty vlastně jejich filmové dědictví, fotografie se vlastně používaly potom v 60. letech jako argument pro zakládání prvních národních parků, že dneska ten jejich odkaz neustále žije, my z něho těžíme a těžíme z něho i v tom ohledu, že oni byli první, pokud se dneska díváme na National Geographic, Discovery Channel nebo Animal Planet, na dokumentární filmy o přírodě, tak oni jsou skutečně praotci toho žánru. Oni byli první, kdo natáčeli opravdu s předpotopní technikou ve velmi dřevní době záběry, které dneska šetají dech. Dneska ta doba je taková, že filmaři mají dokonalou techniku v porovnání s nimi.
Jaká technika byla ta vaše? Vy jste velmi skromný, Honzo. Já řekl, že vám se podařilo něco, co se nepodařilo ani týmu National Geographic.
Tak to bylo právě v tom roce 2010 a já to skutečně beru i tak, jako takový pozdrav od Johnsonových, že tu práci jsme dělali dobře a svědomitě. My jsme na hoře Marsabit uprostřed mlžného lesa. Jeden z těch posledních dnů, co jsme tam strávili, tak jsme pomocí starých fotografií našli uprostřed toho pralesa strom, kde stávala Martinova temná komora a díky tomu stromu jsme potom dokázali alokovat jednotlivé budovy. A já mám velkou radost, že se to nepodařilo právě ani týmu National Geographic Traveler, který tam předtím narychlo odjel, ale možná se ukázala i míra toho zájmu. A možná i ten zájem hluboký, který máme o oba dva Američany, kteří jsou, jejich příběh je naprosto neuvěřitelný, tak se vlastně odráží i v tom, v té důvěře s Američany ve spolupráci právě s muzeem Martina Osi Johnsonových v Kansasu, kde nás vlastně dneska už pojí přátelství, nebo jim říct.
Vy jste se také kvůli projektu začal učit svahilsky?
Tak to je ještě věc, na které samozřejmě pracuji, protože teďka nás čeká natáčení v severní Keni a práce s jazykem a v tom byly třeba unikátní právě i Johnsonovi, co mě na nich vlastně fascinovalo, že oni tím, že se učili domorodé jazyky, tak dávali vlastně respekt, ukazovali respekt pro domorodé obyvatele nejen v Africe, ale třeba osa Johnsonova uměla i jazyk vlastně domorodců v Melanézii a tím se vlastně získávali skvělé průvodce, protože když jste se tenkrát chovali trochu jinak, než bylo dobovým územ, tenkrát samozřejmě patřilo k těm domorodcům chovat tak, jako že by byly něco méně ceného a Johnsonovi tohle popřeli. Že ten jazyk, já jsem se v tomhle i poučil a vlastně i v Botswaně, když jsem byl, tak jakékoliv drobné slovo, které se člověk naučí a snaží se minimálně na ty lidi promluvit v jejich rodném jazyce, tak jim dáváte úctu a oni se k vám potom chovají úplně jinak.
Nevím, jak se řekne svahilsky, možná vy to víte, letní víno summer wine u nás, Český rozhlas Dvojka.
Takhle podrobnou slovní zásobu ještě nemám.
Filmař Jan Svatoš je na návštěvě prázdninového vydání. Jak to vidí? Váš projekt Archa světel a stínů má ve svém logu zebru. Vy jste také rozbalili zebří stan. Proč vlastně právě zebra?
Tak ta zebra je takovým symbolem, takovou vlajkou našeho projektu. Je to z toho důvodu, že vlastně i ty dokumentární snímky nebo i záběry, které pořídili Johnsonovi, tak jeden z těch nejunikátnějších je vlastně výzkum farmáře Retriho ve městě Archer's Post vlastně na pomezí severní jižní Keni, který byl unikátní v tom, že on dokázal ty zebry domestikovat a tím způsobem, že se na ně skutečně dalo jezdit jako na koni. Johnsonovi to natočili, osa se na té zebře několikrát projížděla na safari a nám to přišlo vizuálně natolik silné a jako vhodné natolik, že to ilustruje tu starou dobu, tak jsme to použili jako vlastně vizuál toho filmu. A hlavně jsme to vlastně teďka ty zebří pruhy aplikovali i na ten stan, který teďka putuje po České republice. V něm je ukryto mnoho překvapivého. Jsou tam například právě stoleté fotografie od manželů Johnsonových, které máme zapůjčené ze Safari muzea z Ameriky. A ten zevří stan má ty pruhy také z toho důvodu, že třeba Johnsonovi, když podnikli to letecké slavné safari od Kapského města nahoru až do Káhyry, rok za rok a půl nalétali 60 000 mil, tak jedno z těch letadel s názvem OSAS Ark bylo také pomalováno zebřími pruhami. Takže těch zebřích pruhů v tom filmu bylo natolik, že jsme se rozhodli to využít vlastně jako takový unifikující filmový prvek.
Hmm. Kdy vy jste se vlastně vůbec úplně poprvé, Honzo, setkal s manželi Johnsonovými, s jejich knihami, fotografiemi, cestopisy?
Tak byla to do jisté míry náhoda, protože já jsem se při studiích na FAMU zabýval vlastně čímkoliv, co bylo spojováno s Afrikou, s historií filmů, fotografií s Afrikou, a v jedných skriptech jsem narazil na takovou lakonickou zprávu, že Johnsonovi, Martinovi a Johnsonovi natočili film Simba a Kongoriva tečka. A mě zarazil ten rok, kdy vlastně tenhle film, ty filmy vznikly, a hlavně to bylo unikátní to, že to skutečně byly autentické filmy z Afriky, a protože už jsem v té době v Africe byl, tak mě vlastně zajímalo, jak se lidé tam natáčelo, fotografovalo v době, kdy to skutečně bylo velmi obtížné, a potom už jsem kontaktoval Safari muzeum v Kansasu. Navázali jsme spolupráci a pro ně velmi takové pikantní, že vlastně někdo z České republiky se zabývá příběhem Kansasanů, Američanů. A dneska mám radost, že vlastně oni nás považují za, nechci říkat klenot, aby to neznělo příliš sebevědomě, ale mám radost toho, že vlastně oni nám velmi důvěřují, a ta důvěra se vlastně promítá i v té míře té spolupráce, že nám vlastně vychází maximálně vstříc za půjčení těch materiálů, a toho si velmi cením, zvláště ve Spojených státech, kde to běžné není.
Nakolik vás vůbec tento celý životní příběh manželů Johnsonových ovlivnil, možná lidsky, ale také profesně?
Tak ovlivnil mě hodně, a zároveň jsem si uvědomil, že někdy můžeme mít nějaké svoje sny, můžeme pro to udělat maximum, a to se může stát něco, co ty naše sny překazí, nebo ta náhoda nám zabrání v tomu ty sny dokončit. A u těch manželů Johnsonových je to hodně podobné, protože oni třeba nemohli mít děti a jejich příběh končí tragicky, protože Martin zemřel v roce 1937 při letecké katastrofě, ne v těch exotických končinách, jak by se lidé mohli domnívat, ale ve Spojených státech. A vlastně ten jejich odkaz upadl v zapomnění, a to vnímám jako takovou pochodeň, která spadla. A právě když se čtete těmi zprávami, které oni neustále v těch knihách skutečně používají slovo pro příští generace, pro budoucí generace, mi to přijde neuvěřitelně silné v tom, že vlastně byť oni se s naší generací nikdy nemohli setkat od tváří v tvář, tak s ní komunikovali právě prostřednictvím těch filmů, a přijde mi to neuvěřitelně pokrokové, nadčasové, a my, že bychom se měli častěji vlastně ohlížet a možná i častěji myslet na ty, kteří přijdou vlastně po nás, až ta civilizace zase přejde do další fáze. Myslím si, že vždycky, když si můžeme užívat africké divočiny, třeba i některých národních parků dneska jako cestovatelé, turisté, tak vlastně třeba vděčíme někomu, jako byli právě Johnsonovi.
Jak vy se díváte na ty současné cestovatele, co by možná řekli vůbec tomu, co se odehrává manželi Johnsonovi?
Tak ten současný turistický masový ruch je samozřejmě velký fenomén. Myslím, že i to slovo cestovatel se dneska používá v trochu jiném kontextu, a za cestovatele nebo i fotografa se dneska považuje kdokoliv, kdo jenom cestuje nebo má fotoaparát, a myslím si, že úplně to není to, co by Johnsonovi tenkrát považovali za ten termín. A mi opravdu velmi blízký třeba právě vlastně přístup natáčení třeba toho zmíněného Wernera Herzoga, který, myslím si, že nejdřív natáčí filmy a kvůli ním někam cestuje, protože vidí příběhy, a není to obrácně, že by cestoval proto, aby natáčel filmy. Není to prvoplánové, je zatím vždycky nějaká hlubší myšlenka, a já ho spíš považuji za filmového poutníka, to je mi velmi blízké, skutečně jakoby cestovat za něčím, co má smysl, a mít tu vůli a odvahu a píli se pídit po něčem novém, neotřelém, a potom to prezentovat a neužívat třeba jenom témat, které jsou nějakým způsobem už společností přečvíkány v uvozovkách, a zneužívat toho. Myslím si, že tohle je těžší úkol, ale já ho vidím jako velkou výzvu v naší práci.
Říká Jan Svatoš, host dnešního cestovatelského vydání. Jak to vidí? Já vám moc děkuji a přeji hodně štěstí, a ať se dílo podaří.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou. Zítra se můžete těšit s Olgou Šilhovou na návštěvu Falkland. Dobrý den, přeje Zita Senková.